Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в наше життя і створила нові реалії, але, як свідчить історичний досвід, людство мало справу із набагато страшнішими пошестями і спромоглося якось пропетляти. Зокрема, от 100 років тому, коли відбувалися всі ці буремні події, коли одразу кілька конфліктів тривало на території України, все це ускладнювалося ще й такою проблемою, як епідемія тифу. От, власне, про те, яким був тиф 100 років тому, які наслідки мала ця епідемія і як з нею боролися, ми будемо говорити із львівською істориком Олесею Ісаюк, яка от, власне, досліджує епідемії. Доброго дня, Олесю.
Доброго дня, пане Дмитре. Насамперед зазначу, що на епідемію я вийшла через свої дослідження війни, буденності війни, концтаборів та інших місць примусового утримання людей. Ось то не в останню чергу, тому що тих і інші інфекційні епідемічні хвороби, пошесті, аж чи популярно, вони були абсолютно постійним супутником таких місць. Практично всі табори військовополонених, концтабори, тюрми, все це були місця, де тиф та інші заразні хвороби були звичною ситуацією.
Давайте взагалі ми зараз охарактеризуємо з вами тиф, що це за пошесть, кого і як вона вражала?
Вражала вона всіх, але в певних умовах. Отже, для того, щоб з'явився тиф, потрібна наявність вошей. Для нас, звичайно, воші – це майже злоти, а? Попри те, що медики говорять, що педикульоз України нікуди не подівся, але для більшості з нас це, ну, воші – це щось таке. Але, власне, що воші є носієм специфічної такої бактерії. І, власне, епідемічний висипний тиф, а саме та в науці називається те, що ми зазвичай розуміємо як тиф, тифозна пошесть. Власне, він був найбільш поширеним і найбільш нищівним. І в умовах масових скупчень людей, антисанітарії та відсутності медичної допомоги, він вражав майже всіх. От майже всіх, про що, до речі, добре свідчить приклад української галицької армії, вразив тиф після переходу з Бруча у 19-му році, восени 1919 року. Ось в умовах, в які була поставлена українська галицька армія, тобто майже повна відсутність препаратів, лікування, неможливість отримати гігієни, перехворіло до 80% особового складу.
Тиф був притаманний взагалі для території України, але я так розумію, що Перша світова війна і погіршення санітарних умов спричинили до того, що ця епідемія пішла вгору.
Ну, найперше, що тиф характерний не тільки для України, абсолютно ні. Навпаки, коли йдеться, скажімо, ну, якщо так подивитися на країни, в складі, як була Україна перед Першою світовою війною, то найбільш проблемним з точки зору тифу були території внутрішньої Росії. От, і саме російська армія на початку Першої світової війни, зорієнтувавшись, що до неї приходять призовники з глибинних регіонів Центральної Росії, завошивлені поголовно. І розуміючи, що з такими вхідними даними питання епідемії тифу в військах – це питання часу, раз вони почали щось з цим робити. Очищати, ізольовувати, змушувати, ну просто змушувати солдатів до гігієни і так далі. Але тиф у випадку України і прилеглих територій почався, по-перше, з окопів. Ну просто ситуація, коли мільйони людей сидять в окопах, не мають можливості переодягнутися, а тут такий момент, що для того, щоб воші не мали шансів розмножуватися, необхідним є зміна білизни раз в тиждень, а в ідеалі цілого одягу. Таких умов у окопах не було. Це перше. І друге, це були табори військовополонених. Зокрема, тільки після битви під Таненбергом до німецького полону потрапило порядка 90-100 тисяч російських солдатів. Серед них було море носіїв педикульозу, море носіїв платяної головної воші. І в результаті вже наступного 1615 року у таборах військовополонених на території і Німецької, і Австро-Угорської імперії з'явився тиф, причому масовий.
Ця епідемія тифу не мала кордонів, тобто ця от тифозна вош, вона могла б через окопи стрибала дуже хвацько, чи ні?
Абсолютно вірно. Тиф не знав кордонів, воші вони за великим рахунком є поруч з нами, так би мовити. Поруч з нами і вош, і скажімо так, воші, і верстви населення – ЄС, вона була не надто поширена, вони були в усіх країнах Європи. В результаті і проблема тифу постала і перед Антантою, і перед Троїстим Союзом. Але тут була, різниця, яка спричинила до того, що найбільш нищівним тиф був саме на території України, Росії, Білорусі. Чому була суть питання? Отже, по-перше, на той час санітарна служба вже в західних країнах вже стояла на рівень вище, ніж санітарна служба у Російській імперії. Попри ремії, справі імена, скажімо, Пирогова та інших, ну, загальний рівень був не надто втішний. А з іншого боку, саме російській армії дісталася найбільша кількість призовників з уже, так би мовити, передумовами для хвороби. Крім того, ще такий момент, що, скажімо, на Західній Україні, хоча це не Російська імперія, це Австро-Угорська імперія, але на Західній Україні тиф вважався ендемічним, тобто збудник тифу разом з носієм постійно курсував серед популяції, курсував на території і, відповідно, загроза існувала постійно, що блискуче дало себе знати під час вже Другої світової війни.
Як епідемія тифу вплинула на українську національно-визвольну боротьбу, от, власне, в 19-20 роках?
І от, власне, продовжуючи попереднє питання і зараз переходячи до цього, у 1917 році вибухає революція, потім восени 17-го року в Росії до влади приходять більшовики шляхом перевороту, і одним з соціальних наслідків декретів про миру і декрету про миру і декрету про землю ленінського уряду було те, що солдати, демобілізовані за принципом «кидай шинель, пішли додому», повернулися з окопів разом зі своїм тифом і вошами у тил і рознесли висипний тиф абсолютно по всій території Російської імперії. Очевидно, і по Україні. І от що відбулося, власне, в Україні? В Україні відбулося те, що на території, а вже була затифознена, потрапляє в липні-серпні 1919 року українська галицька армія. Українську галицьку армію та і армію УНР тиф починає буквально косити. Тому що, бачите, українська армія, вона була найменше з усіх її противників, позбавлена можливості лікуватися, позбавлена можливості для створення умов для профілактики, для створення умов для сепарування хворих здорових, виздоровлюючих. Це про те, що теж дуже важливо. Можна прочитати купу спогадів про шпиталь у Вінниці чи залізничну станцію в Жмеринці, де хворі вояки і офіцери української галицької армії і дієвої армії УНР лежали в перемішку прямо інколи на підлозі, там конаючи і вже померлі хворі в гарячці, хворі на стадії виздоровлення. Все це було в перемішку, все це тому, що не було інших можливостей. При тому вже закуплену партію ліків від тифу цієї закупленої партії була заблокована Францією. Тобто гроші УНР ще якісь мала, ліки українська армія могла отримати, але не отримала.
Дорита, у більшовиків була, скажімо, та сама проблема? Вони якось давали собі раду чи ні?
Більшовиків була та сама проблема.
Червона армія теж потерпала, мабуть. І так. Теж їм, мабуть, французи і англійці не продавали ліків.
Так. Це все так. Але, по-перше, більшовики мали під контролем центральну Росію, де зберігалися наукові і інші потрібні потужності. По-друге, вони мали в своєму розпорядженні більші території, отже, могли просто-напросто розосередити при потребі. Знаєте, от насправді досі невідомо, скільки ж насправді загинуло від тифу, скільки було заражено тифом на території контрольованій як більшовиками, так і білою гвардією, власне, у добровольчої армії, власне, на території Росії. Загальна із хворих, тобто це і Україна, і Росія, всі-всі-всі, обраховується до 30 мільйонів захворівших, з них померло до 6 мільйонів, від 3 до 6 мільйонів.
У мене з того, що ви розповідаєте, складається таке враження, що саме тиф переміг армію Української Народної Республіки та Українську Галицьку армію. На вашу думку, в якій мірі саме тиф зумовив поразку Української національно-визвольної боротьби 100 років тому?
На мою думку, ти виконав роль, знаєте, той Соломини, яка має горб верблюдові. Розумієте, на той момент в українській армії вже, в принципі, складалася критична ситуація. Це була війна проти двох противників зразу, тобто червоні і білі росіяни. Це була також потреба оберігати свої фланги, тили і так далі від різного роду отаманів. Це була постійна нестача всього, загальне виснаження і так далі. Це зараз ми вже знаємо, що тоді Ніцинська армія була вже буквально за пару днів до здоху в Україні. Ось. І та зреш, на той час, звичайно, і вище командування українських військ уявляло собі ситуацію і говорило про те, що денінцям залишилося кілька тижнів. Але розумієте, коли виснажена постійним недоїданням, матеріальною нестачею і не маючи в розпорядженні можливостей для лікування, а маса збита, посуджена на великій території, тобто вона попадає під епідемію, то просто стикнулися з тим, що воювати не було ким.
Закінчуються оці конфлікти у 20-му році, закінчується українська національна визвольна боротьба. А що з епідемією тифу? Хто і як його здолав?
Тут треба розуміти, що на початку 20-го століття навіть ще не було до кінця доведено, що саме воші переносять тиф. Тобто був вже, в принципі, очевидний зв'язок поширення тифу і антисанітарії, обчення людей. Але, власне, той факт, що саме воші переносять тиф, довів честь і вчений Станіслав Провачек.
Це коли сталося?
Це було в 1615 році. Отже, Провач помер у тому 1615 році від тифу. Це була дуже часта ситуація з епідеміологами і досліджували тиф. Але вже на той час у Перемишльському госпіталі, а пізніше у Тарнові госпіталі, працює молодий вчений, доктор Львівського університету Рудольф Вайгель. Саме він, по-перше, придумав спосіб виділити збутне азвоші, а по-друге, винайшов ефективну вакцину від висипного тифу. Це останнє сталося в 1918 році. Власне, Вайглі є прикладом зразу двох речей. По-перше, того, як вчений навіть у абсолютно неадемічних умовах може зробити епохальне відкриття. А по-друге, справа от в чому. Вайгля мобілізували на загальних підставах. Це вже в армії розібралися, що дипломований спеціаліст від інфекціоністики може бути значно корисніший у шпиталі, ніж у окопах. Ось. Але справа в тому, що Львівський університет користувався так званими квотами для викладачів. Викладачі мали свого роду бронь. Ось. І університет мав право вже мобілізованого викладача, кажучи простою мовою, витребувати назад, якщо він вже відслужив якийсь термін. І, власне, з 15-го року ректорат Львівського університету починає бомбардувати військове міністерство і Міністерство освіти і віровизнань у Відні вимогами звільнити Вайгля. За цей час його намагалися вирятувати з гарнізонного побуту. Вайгель винайшов вакцину, а в процесі сам перехворів тифом. Причому у процесі хвороби він попросив свою дружину, щоб вона нотувала все, що відбувається, і навіть ставили на ньому експеримент. І крім того, він був одним з перших, хто почав годувати воші і сам випробував свою вакцину на собі.
Він винаходить вакцину у 1918 році, тобто це самий кінець Першої світової війни. І як ця вакцина швидко дійшла до, так би мовити, тих, хто її потребував?
Більшість тих, хто її потребував, на вже 18-19 році її не побачили. Просто тому, що виробництво вакцини на той час було дуже, скажімо так, часу і трудомісткою процедурою, а крім того, було абсолютно необхідним, абсолютно необхідною наявність ось годувальні і вошей. Без годувальні і вошей.
А це хто? Це тварини якісь піддослідні?
Ні, це люди. Люди, Вайгель винайшов спеціальні такі пристрої. Це були коробочки з малесеньними отворами, які дозволяли воші, в середній цих коробочок були воші, через ці отвори малесенькі воші могли кусати людину і смоктати кров, але не могли присмоктатися, так що їх вже не можна було відірвати. Ось. Потім цих вошей препарували, вибирали з них оцю кров, вибирали з них збудника і виробляли вакцину.
Так, а цими людьми, які годували в очі, це були, очевидно, люди наражалися на небезпеку захворіти, чи це вже були хворі?
Ні, це були здорові люди, справа от в чому. Я тиф відбуваю, я заражаюся людина тифом. Справа в тому, що воша, коли кусає людину, вона її не заражає. Збудник знаходиться в, перепрошую, природних виділеннях воші, і воша, коли годується, вона одночасно, ну, перепрошую, ходить в туалет. От, воша на місці починає боліти, людина починає чихатися, і мимоволі втирати заражені, перепрошую, залишки від воші у ранку, вона попадає
в кров. Тобто це, даруйте, екскременти воші.
Вона потрапляє у кров і починається процес зараження. Ось. У вайглових механізмах оцих кишень вош не мала шансів сходити, перепрошую, в туалет на людині. Виділення залишалися в цій коробочці, то, відповідно, люди не ризикували.
Після 18-го року ще були випадки масових захворювань на тиф?
Так, були. Власне, що під час Другої світової війни саме Західна Україна стала одним з ареалів масових заражень захворювань. Крім того, тиф, як і дизентерія, і туберкульоз був постійною пошістю концтаборів у Третьому Райху. Серед оцих пропагандистських гасел, і розвішували на території, зокрема, Аушвіцу, Бухенвальду та інших, було і таке: одна воша – твоя смерть. Це треба було розуміти буквально. В'язнів їх знаходили в воші, їх негайно відправляли в газову камеру або розстрілювали на місці. Але тим не менше, тиф був постійним товаришем в'язнів на таборів. Натомість у Львові та на Львівщині, взагалі в Західній Україні, тиф уперше спалахнув восени 41-го року і не припинявся аж до ранніх 50-х років. Ось, в принципі, старожили західноукраїнські ще досі згадують про тиф і про те, як у родинах помирали люди. Причому це був і висипний, і інколи черевний тиф. Трошки рідша форма тифу. Ось. Крім того, під загрозою тифозної епідемії опинилися загони української повстанської армії. І, зокрема, щоб уберегти хоч невелику частину бійців та офіцерів від цього, у 1944 році було під прикриттям, зрозуміло, зв'язкового УПА Любомира Полюгу, було відправлено в інститут Вайгля. І там Полюга, вдаючи з себе представника польського підпілля, зумів дістати 12-10 доз вакцини. Попри те, що антитифозна вакцина була продуктом суворої звітності, всі ампули, всі дози обіговувалися. Попри це, Рудольф Вайгель знаходив можливості передавати вакцини і цивільним, і рухові опору, не уточнюючи, і особливо у єврейській гетто у Львові, а це була подвійна небезпека.
Як українська повстанська армія, як унівське підпілля ефективно скористалася цими вакцинами?
Ефективно, тому що все ж таки трагедія 19-го року не повторилася. Тобто випадки були спалахи, ось, причому медсестри УПА згадують у своїх спогадах, що симптоми були надзвичайно потужні, надзвичайно яскраво виражені, ось, але все ж таки можливу епідемію вдалося придушити в зародку.
А коли тиф перестав бути такою великою проблемою, коли в Україні розв'язали цю проблему?
Ну, для України проблема масового поширення тифу припинилася, ну, на початку 50-х років. При тому, ну, треба сказати, що радянська влада вживала заходів, але була, розумієте, інерція епідемії, інерція зараження. Ось. І з 50-х років вже, та навіть інця 40-х, початку 50-х, масових заражень, масових спалахів тифу, жодного з тифів в Україні не реєструвалося. Не реєструється їх, на щастя, і зараз, хоча тиф – це хвороба воєнного часу, хоча я десь рік тому, ну, не повний рік тому, десь мені пробігала інформація, що в східних областях зафіксували один чи два випадки тифу, але я розумію, чи то інформація була недостовірна, чи спрацювала надзвичайно оператор. ефективно і обійшлося.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із львівською дослідницею Олесею Ісаюк ми говорили про епідемію тифу. Передачу провів Дмитро Шурхало. Бережіть себе. На все добре.